Blízká setkání na dvojce.
Dobrý den, zdravím vás u poslechu dalších letních a cestovatelských blízkých setkání. Ten muž, který sedí naproti mě, 6. července oslavil narozeniny a kdybych vám řekl, že už to byly 81. narozeniny, tak si možná mnozí z vás řeknete, to už bude asi nějaký jako utahaný vedchý stařeček, ale jenom ho nechám promluvit, jenom řekne něco a uslyšíte, no už teď v tom smíchu a uslyšíte jako sílu jeho hlase, tak vám je jasné, že to dnes bude trochu jinak. Dámy a pánové, kapitán Richard Konkolský.
Nazdar, zdravím všechny posluchače, no tak někdy se jako ten stařiček tež cítí.
Vážně?
No jo, tak ono tělo bolí, to jako se nedá.
Tak to je pro mě asi nejvíc překvapivá informace z dnešního rozhovoru, který za pár okamžiků začne. Ríšo, tvoje jméno je legendární Richard Konkolský, prostě to se vysloví a zrychluje to tep každému, kdo někdy vyplul na moře, anebo kdo snil o tom, že by vyplul na moře. Je ale možné, že jsou někteří posluchači nebo posluchačky, kteří neznají alespoň některé jako zásadní detaily z tvého života. Kdybychom teda mohli projít některé milníky, které jako posouvaly nejenom české, ale troufnu si říct i světové jachtařské dějiny kupředu. Kolik ti bylo let, když jsi poprvé solo obeplul planetu?
No to bylo 30, no ne, tak v podstatě, když to zhrnu, asi tak. 10 roku jsem zavodil okrový jachting, pak mi to jako nestačilo, tak jsem přišel na námořní jachting. Dělal jsem plavby v Polsku, na polských lodích, kapitánské zkoušky a podobně. Chystal jsem se na první můj solo závod přes Atlantik v 72. roce, pak jsem pokračoval první plavbu kolem světa, tu jsem skončil v 75., takže znamená, bylo mi 32 let. Za půl roku jsem měl další solo závod přes Atlantik, pak už mi nestačila loď, musel jsem mít novou loď, plavbu z mládeže, závod do Austrálie, další závod přes Atlantik. No a pak jsem se chystal na první solo závod kolem světa. Byl jsem tam trochu angažovan, protože jsem slíbil dodaný trofej. No a tady jsem nedostal povolení ke startu, no tak jsem odjel. V závodě jsem udělal 5 světových rekordů, vyhrál 2 etapy, skončil jsem třetí. To jsem udělal závod kolem světa 10 měsíců bez jediného centu v kapse. Jo. No a tady jsem dostal 10 let. Basy, tak to se nemělo cenu vracet, skončil jsem v Americe, za 3 roky jsem měl další solo závod kolem světa, dělal jsem celou řadu různých věcí, nesehnal jsem sponsora, no, tak jsem musel skončit prostě sportovní činnosti, začít se starat o budoucnost, jo, roky letěly, skončili jsme v Americe vlastně ve 40 letech, jo. No a
člověk těch 40 let... další etapa.
40 let musí dohnat.
Já se ale stejně musím dotknout ještě pár momentů. Tehdy, když jsi na konci závodu dorazil, tehdy ti bylo právě kolem čerstvě po 30 do Newportu, tak jsi byl první, samozřejmě Čechoslovák, který toto dokázal, byl jsi první vnitrozemec, první člověk ze země, která nemá moře, kterému se to podařilo. Jak na tebe na tom startu koukali? Věděli to okolo soutěžící? Protože je mi jasné, ve chvíli, kdy to jsou prostě země, které jsou historicky spojené s plavbou na jachtách, tak tam to je úplně jako jasné. Ale když tam přijede chlap ze země, která vůbec nemá moře, a on řekne jako, jo, to já si to s váma rozdám a počkejte, vy od mě budete slyšet. Tak si to přece musí povědět,
no, tak ono musel to bylo, na tebe koukat. Totiž v Plymouth v Anglii byl start a cíl byl v Newportu, jo. Samozřejmě v té Anglii to na mě všichni v podstatě kašlali, jo. Protože to byla válka hlavně teda těch mocností, nejvíce těch závodníků, to bylo z Francie a Francouzi dominovali tenkrát Francie, Anglii a Spojených států. A tam nějaký prostě, já jsem tenkrát startoval ještě z Pola s třemi a byli jsme vlastně 4 z toho východního bloku. Jo. Takže prostě nás tam jako přehlíželi kompletně, ale měl jsem nějaké vystoupení v BBC a tak různě. No samozřejmě něco jiného už to bylo potom ve Spojených státech, poněvadž ta Nike byla druhou nejmenší lodi. To každý předpokládal, že ani nedopluje. No v Polsku, jak jsem vyplouval, jo, jak viděli, jak ta loď je přetížena, poněvadž jsem vezl jídlo na 8 měsíců, jo, neměl jsem peníze, jo, a prostě ten volný bok ty lodě, to byl tak malý, že jsem si hned vystoužil přezdívku Super Kamikaze. No, když jsem dorazil do Newportu, do cíle, no tak to už potom se změnilo, pač mi říkali Tvrdý Ryšek, jako Tvrdý Richard, jo. No tak tam už to bylo něco jiného, to přátelství se tam navazalo, no a pak samozřejmě pokračovalo, jo, celý ten zbytek mé činnosti.
Života. Jo? Říká kapitán Richard Konkolský, který je dnešním hostem Blízkých setkání. Posloucháte letní cestovatelská Blízká setkání. Mým hostem je kapitán a mořeplavec Richard Konkolský. Tu první velkou plavbu světovou si uskutečnil na lodi, která se jmenovala Nike, je v Národním technickém muzeu. Kdo chce, ať se tam na ty necky přijde podívat. Já si myslím, že to jako musí člověka vyděsit, kdyby si představil, že na tom to má obeplout svět. A ty jsi tu loď navíc sám stavěl. Protože, jak jsi sám říkal, měl jsi prostě prázdné kapsy, neměl jsi peníze, aby si mohl dovolit investovat jako stavbu lodi a podobně. Pokud mám správné informace, tak ty jsi nechal poslat plány na tu loď a v průběhu stavby jsi zjistil, že to ještě musíš změnit, a tak jsi to normálně na koleně prostě předělal ty plány.
No, tak já jsem stavil hodně různých modelů a sižil jsem v řeky a prostě stavil i plachetnice na okruhový jachting, takže nějakou tu praxi jsem měl. No. Navíc jsem stavař, tak prostě ta mechanika, projektování, práce se dřevem, se železem, to jako jsem byl v krvi. No a ano, jak jsem začal jezdit na polských lodích, protože jsem tam dlouhá léta jezdil, zavodil, dělal zkoušky a tak dále, tak tam jsem si objednal plány, protože jsem uvažoval teda, že si první postavím loď pro takový ten cruising, takový lety, jo, soukromé, no, nebo tak nějak. A pak se samozřejmě změnila doba, 68. rok a tak dále. No a plány jsem dostal, to bylo na 6,5-metrovou lodi. A když jsem dostal závodní předpisy na závod přes Atlantik, tak tam byla minimálně délka 7,5 metru, 7,40 metru. No tak jsem to musel předělat. Já už jsem měl hotová žebra. Takže teď sednul jsem zarysovací desku, že a vlastně to přeprojektoval celé. A ty žebra jsem tak rozmístil, abych získal tu plynulost, rovnováhu, tvar trupu. Samozřejmě musel jsem přemístit stěžně, kýl a tak dále.
Ale to všechno v průběhu té výroby?
Měl jsem jenom žebra, takže ještě to bylo dříve, než jsem začal to skládat dohromady. No. Dělal jsem celou řadu různých akcí Z pro město i pro fabriku. Tenkrát jsem byl zaměstnaný v Lachemě, v Bohumíně. No a poněč tam jsem další dvě stavby dělal prostě navíc, velkou investiční výstavbu na Bažině. No tak mi fabrika poskytla starou opuštěnou halu, kde jsem to mohl skládat. Hlavně teda jejich cíl byl takový, abych byl na místě na stavbě. Tak jsem vlastně v té fabrice seděl od rána do noci. Že? No a tam jsem to skládal a tam jsem to vlastně potom už jako předělal. No, potom před startem Komise na mořní jachtingu pražská měla prostě výhrady, i když prostě neměli žádné znalosti a prostě zkušenosti k těm mé předělavce. No tak jsem prostě vzal plány, zajel jsem za tím projektantem Milevským do Gdaňsku na skutru a ten se na to podíval a říkal, no, to není moje loď, já vím, no, ale potřebuji odborný posudek, tak to podělal, propočítal a dal mi prostě, že to je všechno v pořádku, tak to nějak skončilo. No.
Tohle je totiž výborné. Mně přijde, že posledních třeba 10-15 let je ten svět posedlý takovými těmi příběhy, jak něco dokázat, jak něco uskutečnit. A ty to naprosto ukazuješ svým vlastním životem. Ty, když se pro něco rozhodl, tak si prostě zatím vyrazil. Neřešil jsi příliš půjde, nepůjde, prostě se tam rozhodl a šel. Potřebuju mluvit s chlapem, který je autorem tady těchto výkresů, sednu na skútr a jedu za ním prostě do Polska. Potřebuju stavět loď, vyrazím do lesa, vyberu si stromy, vyberu si modříny a nechám si z nich nařezat prkna. Potřebuju si malovat nákresy žeber, tak to rozložím doma v ložnici.
Na podlaze.
A pracuju. Že mně přijde, že se jako celý život nezdržuješ tím, že bys koukal po překážkách.
Víš, já jsem válečné dítě a můj otec, vlastně můj brácha se narodil po jeho smrti, byl zastřelen, pak jsem měl očima, mamka koupila nějaký pozemek v 45. roce, v 48. jsme se stali kuláky, teď musel se dodat kontingent do nemocnice, kyselá půda, nic tam nerostlo, tak chodila, kupovala to u Bulhara v Bohumíně, aby to mohla dodat tu ten kontingent do nemocnice. No a vlastně měla dvě malé děcka, sestry, že? Tak na poli zůstala babička. No a kdo, já jsem byl nejstarší, no tak samozřejmě jsem musel pomáhat. Takže vlastně dvakrát na trh předtím a práce a pak odčím ten prostě zase byl student, který odešel na nucené práce, já byl přerušené studie do Německa, takže už nedodělal školy, teď se staral o rodinu, 6 děcek, jo, takže se všichni točili, já tež, a měl jsem hodně povinností, no ale chtěl jsem si hrát jako každý jiný kluk s kamarády a tak dále, takže mi nezbylo nic jiného, než prostě organizovat tu svoji činnost, abych to všechno stihnul a zvládnul, no vlastně dostal jsem to tak do krve už v tom raném dětství, no a pak samozřejmě technické vzdělání a stavařina a tak dále, takže to už je vlastně tež takové více organizování, zodpovědnost a takové ty, no takže to šlo ruku v ruce, no.
Často se opakuje, že krize je svého druhu příležitost. To jsou řečičky, ale když slyším od tebe tvůj životní příběh, tak mi to tam zaznívá a rezonuje, ale jen co úplně jiného, když to můj dnešní host Richard Konkolský říká doprovozené svými vlastními příběhy.
Navíc bych teda ještě dodal k tomu plánování.
Ano.
Poněvadž člověk se díval, já jsem se vždycky díval do budoucnosti, měl jsem nějaký plán, ale už jsem měl náhradní plán pro případ, že by ten plán, ten původně nevyšel.
Uhum.
A už jsem měl tež obyčejně náhradní plán pro ten náhradní plán a tím pádem, když ten jeden plán nevyšel, ten náhradní se posouval na to přední místo, ten náhradní náhradního plánu se posouval na druhé místo a vymyšlel jsem další plán. Byl jsem připraven na to prostě, abych to zvládnul.
Já strašně moc nechci být patetický, ale prostě mě to nedá, abych k tomu nedodal. To je přece ta opěvovaná, globálně opěvovaná česká vlastnost improvizace a adaptace. Ať se stane cokoliv, Čech si poradí.
No, české do česky.
Je to tak. Posloucháte Blízká setkání a mým dnešním hostem je mořeplavec Richard Konkolský. Ríšu, je něco, čeho se v životě bál nebo čeho se bojíš? Já myslím, že každý, že takhle, že strach je vlastně zdravá emoce a je dobré ho pocitovat občas.
Jo, rozhodně jo. Rozumíš, já jsem rád, že prostě jsem to začal, když jsem byl mladý, poněvadž každý mladý člověk je nesmrtelný. Uh-huh. Jo. Takže ta kuráž a prostě, ale nikdy jsem nic nepodceňoval, vždycky jsem se poctivě připravoval a prostě hledal všechno možné, abych to prostě byl si jistý, že to dokáže. Jo. To jo. No samozřejmě těch případů je hodně. Já, těch kamarádů, co mi zahynulo na moři, já jsem třeba zápasoval Atlantik, který věnoval jachtařů, s kterými jsem závodil. To jsou světová jména a během 10 let jich zahynulo 20. Jo, takže to nebezpečí tam rozhodně jo, je. A takové to nějaké ty kotrmelce a nevím, také sražení a jiné úrazy, toho bylo plno. A musím teda dodat, že jistě, strach jsem měl, ale obyčejně jsem měl strach až trochu později. Jo. Třeba vyplaval jsem z Durbanu, udělal jsem, přišel druhý sekundární hurikán, udělal jsem 3 kotrmelce, válčil jsem 36 hodin velká bouře, dostal jsem se zpátky, ale během, byl jsem vybrčen do moře, ale během toho jsem prostě bojoval o život. Jo. A teprve, až jak jsem dorazil do přístavu, kamarádi jachtaři prostě mi pomáhali všechno vytřídit a nějak upravit a uložili mě do postele a to jsem byl jak ta princeza na těch 7 peřinách s tím hráčkem a teprve tam ten strach byl. Pak jsem si představoval, co kdyby, jo, kdyby to bylo jiné a tam to bylo. Jo. A mám, čím více znám moře, tím lépe ho znám a tu přírodu, tím větší mám respekt k té přírodě.
Jo. Nikdy jsi nemyslel takové to, haha, tohle dá úplně bez problému. Musí tam být přítomná i ta úcta před těmi silami, které nám vládnou.
Rozhodně ne. Já nejsem teda pověrčivý, ale na druhé straně, víš, třeba v National Geographicu vyšel článek Pan moře, jo? A to se mi šíleně nelíbí, protože já bych v životě neřekl, že jsem nějaký pan nebo prostě dokážu ovládnout přírodu. Jo? To, ten respekt tam je. V každém případě, jo.
Dotkli jsme se toho, že v bouři na jihu Afriky se lodí 2x nebo 3x otočil, že jsi byl vyvržen do moře. Jak se v bouři leze zpátky na jachtu?
No tak na vlkojak to by se asi nevlezlo, jo. Ta Nike měla 7 metrů, měla, na zadě měla prostě tu palubu 30 centimetrů nad vodou. Takže pokud se ta loď postavila zpátky, tam je totiž na ty lodi těžký kýl, jo, takže pokud není naplněna vodou, tak ten kýl to postaví zpátky, jak ta panenka Vaňka Vstaňka nebo něco takového. Takže ona se postavila zpátky, no a pač ta Nike byla tak nízko nad vodou, tam se dalo lehce vyškrábat. Samozřejmě, pokud jsem měl větší loď, potom později při těch závodech, tak na to člověk také musí pamatovat, takže musel jsem mít na zádi nějaký žebříček nebo nějaké stupadla, po kterých bych se vyšplhal na vrch, až ta nová Nike, řekněme, na přídi byla jen 1,40 nad vodou, no to bych nevyskočil, než jsem delfín.
Hromada lidí se bojí bolesti. Ty jsi po té, co tě trefilo ráhno, sešil sám nití red a vrátil zpátky vyražené zuby? Já jsem to takhle četl, to jsem říkal, že chci od tebe slyšet.
Bylo to trochu jiné, ano. Dostal jsem zásah ráhnem, to je 4 metry dřevěná kulatina, no, okovaná, jo, do úst. Byl jsem obračený, to prostě jsem si nepamatoval, ale v tom bezvědomí jsem uklidil všechny plachty, spustil, uklidil, zajistil a zpamatoval jsem se v kajutě, kdy jsem klečil nad bednou léku. Jo. No, měl jsem vyražené, teda uvolněné přední zuby, ty jsem si zatlačil zpátky, měl jsem rozťatý red a celé to kování zajelo do nosu, tak jsem byl rozsekaný kompletně nos.
No, já se teď dívám na to tvého nosu, jak srostl?
Jo, dobře. Teda pojď se. Já jsem potom teda samozřejmě, já jsem skončil plavbu, jo, tak byl jsem v nemocnici, uvolnili mi red, poněž mi ten red srostl, co to udělásni.
Fakt jsi ho sešil teda?
Ne, nešel. No jsem prostě tu oponu, jo, toho hortu jsem se jako dal dohromady, podložil obvazy, prostě zaroloval, dal jsem to dohromady, zaměřil jsem k nejbližšímu ostrovu Svatá Helena. Tam, když jsem potom dorazil, tak lékař tam jako odstřihl ty různé cáry a ty kousky, zašil to ještě, tak jsem musel 5 dnů počkat, než prostě ty stehy mohl vytáhnout. No a ten zbytek se udělal doma, jo, až po půl roce, že no, tady na Fifejdách lékař mi musel udělat nové nosní dírky, až to všechno zarostlo a tak různě. No, šil jsem si jiné věci, třeba tady, jak vidíš na ruce, jo.
Ano, vím takovou jizvu, ano.
To mám jizvu, že? No a teď je to hned vlastně v kloubu, takže to jsem si sešil, to jsem měl, to už bylo na nové lodi, to jsem měl jehlu z nití, která absorbuje se v lahvíce s tekutinou, takže to jako bylo celkem fajn, no ale jak vidíš, stejně to jsem neudělal pořadně, protože tady v tom místě, kde se ohyba, to praskalo, jo. Takže, no ale tak...
Výborně, tak já si skládám dohromady nějaký tvůj obrázek, tak paličák, cílevědomý, odhodlaný, nebojácný, kritický, sám si skritizoval, že jsi to nezašil sám správně tu výzvu na pravé ruce a snažím se dobrat toho, čeho se bojíš a zatím se mi to úplně nevede, tak snad po písničce. V blízkých setkáních sedí proti mě kapitán Richard Konkolský. Samota, té se spousta lidí bojí a ty jsi prožil sám se sebou stovky a stovky dnů úplně o samotě. Jak se žije Ríšovi Konkolskému s Ríšou Konkolským? To je pro spoustu lidí velmi jako citlivé téma.
No, já jsem měl vždycky nějaký cíl a ten mi nadiktoval prostě ten můj život. Jo? Dělal jsem závod. No tak pokud jsem měl závod přes Atlantik na malé Nike, tak jsem počítal s tím, že to budu potřebovat, já nevím, 60 dnů, abych to dosáhl toho druhého břehu. A tak jsem k tomu přistupoval. Jo? Tak jako kdybych se dal do rychlíku z Bohumína do Prahy, no a věděl jsem, že 4 hodiny pojede rychlík, no to 4 hodiny jede, no, tak se nedivím. Jo? Tak jsem se nedivil ani tomu. Samozřejmě to máte, jak řídíte auto, tam máte, musíte prostě věnovat pozornost řízení, provozu, okolí, všem cestě a tak dále. A to samé je vlastně na té plavbě. Tam vlastně tu loď řídíte, musí dělat navigaci, vařit, obsluhovat tu plachty, trimovat, taktika.
Takže promiň, že ti skáču do řeči. Řekl bys tím pádem, že prostě tam bylo tolik starostí, že jsi ani na tu samotu vlastně neměl pořádně čas. To si nemyslím.
Byl čas, kdy hlavně teda třeba řekněme při těch, jak už jsem potom měl větší loď a musím dálkově komunikovat vysílačkou, tak jsem třeba měl možnost někdy třeba i zavolat Mirce, jo? Že jsem se manželce spojil jako pobřežní stanici a tam je přehodila na telefonní linku, takže jsem čas do času měl možnost jí hovořit. Samozřejmě hovoříš, je všechno fajn, je veselé, napak skončíš a jsi sám. A to jsou momenty, kdy na mě tež dolehla taková nějaká samota, takový ten smutek, anebo v dobách, kdy prostě jsi střískaný, zbytý, zmrzlý, poraněný třeba, jo, a říkáš si, co tady dělám, nebylo by mi líp, jo, někde doma u krbu s kamarády, s rodinou, jo, dát si skleničku vína nebo něčeho dobrého. Takže jsou, ne, ty momenty jsou, ale nějak jsem si jako nad tím nikdy moc hlavu nelámal. Nejsem samotář, jako, jo, z povahy, protože vždycky jsem byl v kolektivu.
Znám tě jako družného veselého chlapa, ano.
Jo, takže jo, no, ale tak nějak Bůh, já nevím, kdo mi to naděl, nějaká ta ruka nade mnou, tu vlastnost, že prostě si s tím, možná to je to tím, že jsem si jako nikdy nedělal problémy, jo? Sám, že jsem prostě všechno přijímal tak, jak je, no a moc jsem nad tím nediskutoval a spíš jsem to řešil.
Hostem Blízkých setkání je mořeplavec Richard Konkolský, ale také dlouholetý manžel. Já vždycky říkám, že do životního díla by se mělo i počítat, když někdo je schopen držet dlouhý vztah, ať už přátelský a obzvlášť partnerský. Vy jste se s Mirkou potkali a poznali už na průmyslovce, na střední škole.
No, v 63. už jsme byli jako svoji, takže máme 61 let manželství.
To je úžasné.
No ale to je zásluha Mirky hlavně, jo. To jako... To se obdivuji, já samozřejmě jsem jí vděčný, vždycky byla mým dobrým partnerem, podporovala mě celý život ve všem možném a celkem nám to klapalo. No.
Nebál ses třeba toho, že tě opustí? Jak jsme se víš několikrát bavili o tom, jestli ses někdy něčeho bál. Nebál ses někdy, že vám to nevíde?
Ne, to jsem se nebál. My jsme vlastně založili ten naše manželství tež na takové přímém upřímnosti a na přátelství, jo. A vlastně všechno to se vyvíjelo postupně. Jo, původně jsme prostě byli spolu a lyžovali jsme a dělali jsme okruhový jachting a pak jsme začali dělat jachting prostě v Polsku a lyžet prostě celý život a tak různě. Takže vlastně to až nějak postupně dospělo k tomu. No, faktem je to, že když jsem byl na první plavbě kolem světa, tak Mirka mezi tím koupila psa a koupila chalupu. Jo, starou za 3000 v Karlově, kde si z ruiny. No a myslel si, že prostě skončím, že budu uspokojený tou první plavou kolem světa, už se budu věnovat jenom rodině. No ale jak viděla to přivítání v Polsku, tisíce lidí na obou stranách řeky Sviny a tak dále, tak mi jí bylo okamžitě jasné.
Že
a
mám, dokonce,
mám dokonce fotografii, kdy prostě jak to viděla, jak strnulý rysy ve tváři, pač si uvědomila, že to je není konec.
Ty jsi autorem obrovské spousty knih. Neodolatelná výzva je například jeden z tvých velkých titulů. Sám si napsal vlastně o každé části tvého obrovského životního dobrodružství knihu a ono by to fakt tvůj život by vydal na 50 knih. Nedávno vyšla tvoje krásně vypravená životopisná kniha. Přinesl jsi mi do studia ukázat skicu jako kreslené knihy, komiksové knihy tvého života. Neustále tvoříš, ale určitě bych ještě zmínil knihu právě tvé manželky Mirky, která se jmenuje Osamělá žena osamělého mořeplavce, která si myslím, že je také velice důležitá. A posílám tímto pozdrav tvé choti a moc děkuji za cuketu, kterou jsem dostal jako dárek k dnešnímu vysílání z vaší zahrady. A máš teda jednu radu lidem, kteří řeší vztahy, berou se a chtějí zůstat spolu? Co je tvoje jedna rada?
Respekt. Jo, nikdy neponižovat svého přátele, být upřímný, pravdomluvný. Faktem je to, že prostě jsou v životě momenty, kdy prostě zapracuje taková nějaká ta chemie a prostě ty různé vztahy nebo věry nebo nevěry nebo něco. Člověk se nad takovými věcmi by měl jako nadnes přenést, poněvadž já v podstatě neznám nikoho kolem sebe, kdo by téměř nebyl nevěrný. Jo? Takže ono to je jako, jo, o tom se možná nemluví, ale je to tak, jo. Mirka nečekala nebo neočekávala, že prostě budu 3 roky na cestě kolem světa, no, že panečku. Prostě budu, jo, vrátím se jako panic nebo něco. Takže jo, vzájemná důvěra, respekt, pomoc, jo. No, není to úplně tak jednoduché, protože v mém případě Mirka ta ztratila zrak, jo, vidí, ale jenom obrysově, nemá prostě nevidí detaily, takže nemůže číst, což ji nejvíce mrzí. Chtěla napsat další knihu o životě americká experience nebo zkušenost, k tomu už jaksi nemá sílu a je to těžké. No. Já jsem vždycky musel nastavit komputer na tu největší možnou rezoluci ohromné obrazovky a není to tak jednoduché. Takže no, tež vlastně já mám, měl jsem tisíce fandů, jo? Takže mám určitou zodpovědnost, protože ti fandové mi pomáhali také překonat ty různé krize a ty špatné okamžiky, protože člověk cítil zodpovědnost vůči ním. Jo? A takže zase i z té zodpovědnosti vlastně píšu pro ně knihy. Jo? Kdybych to bral z ekonomického hlediska, tak už dávno prostě jsem to skončil. Jo? Takže vlastně je to taková zodpovědnost. Dík také za tu pomoc a za to. No a já jsem, jistě dnes bych se měl věnovat čistě Mirce, jo? Poněž ta si to vysloužila, zaslouží si to, jo? Tak by to mělo být správné, ale zase na druhé straně, když prostě řekněme ze školy, nebo teď to se bylo mezi skauty, přijďte mezi nás, jo? Člověk nemůže vzít tu roletu a stáhnout, jo? A říct si, dejte mi pokoj, jo? Já tady mám 81 a budu se věnovat manželce, jo? Nebo je to problematické, no ale na to, k tomu pochopení, to musí být obě strany, které to pochopí a musí nějak prostě najít tu rovnováhu. Jo?
Říká Richard Konkolský. Máme před sebou poslední vstup, který musí být kratičký. A přitom je to téma, které se třeba do té životopisné knihy nevešlo. A to je těch 40 roků, které si strávil ve Spojených státech.
No 33 let a teď zase už pomalu 9 let zpátky.
Dá se, prosím tě, v jedné minutě říct tvůj pohled na Spojené státy, tvůj pohled na Ameriku?
No, bylo to něco jiného, než co jsme očekávali. My jsme v Americe byli 3x předtím. A faktem je to, že my jsme vděční Americe za to, že jsme nám umožnila vlastně tak, když jsme byli odsouzeni, že jsme mohli zůstat a prostě nějak se usadit a prostě začít nějaký nový život. Na druhé straně ty představy jsou trochu jiné. Jo? My máme oboje občanství, máme americké občanství a české občanství, takže je to těžké prostě balancovat, jo? Mezi těmi různými dvěma světy. Jo? A ani v té Americe není něco jako moc toho růžového. Jo? Ten život tam je tvrdý. Tady sice je už jako soukromé vlastnictví a takové to soukromé podnikání, ale to ještě není ten kapitalismus, který je v těch Spojených státech. Jo? Tady přece jenom je to vlastně ten kapitalismus nebo to zřízení má pořád ještě nějakou tu socialistickou tvář. Jo? Když to tam je to daleko, daleko, daleko tvrdší.
Takže když to vlastně zhrnu, já totiž rád říkám, že Česká republika je jedno z nejlaskavějších míst pro život na planetě.
Souhlasím.
Díky moc, dámy a pánové, taková byla blízká setkání s mořeplavcem Richardem Konkolským. Ahoj, Ríšo, měj se dobře.
Díky, děkuji tiež.